Mesačník Autobild a web autobild.sk vám prinášajú novú epizódu Autobild podcastu. Prajme vám príjemné počúvanie.
Vítajte pri počúvaní novej epizódy Autobild podcastu. Tentokrát vás spoza mikrofónu opäť zdravím ja, Filip Kadlečík a môj kolega Milan Adámek.
Ahoj Filip a vítajte všetci.
No a tentokrát sa budem ako keby rozprávať najmä ja. Budeme sa rozprávať totiž to o aute, ktoré som mal možnosť si vyskúšať teraz pred niekoľkými dňami, a totiž ide o Škodu Kodiaq druhej generácie, čiže o auto, ktoré v podstate sa zaslúžilo o kategóriu SUV v rámci Škody, aj keď bolo to prvé SUVčko, aj keď teda akože historicky sa spomína aj tá tzv. Treka, ktorá bola takým exportným automobilom.
To nebolo mladoboleslavské auto v podstate,
hej.
Takže...
Hej. Takže dá sa povedať, že vlastne Kodiaq bol prvým SUV Škody a bol teda odpoveďou na ten trend SUV. A ja si pamätám, že Kodiaq bol jednou z prvých takých veľkých prezentácií, na ktorej som sa zúčastnil. Alebo teda možno by som povedal, že aj doposiaľ najväčšou prezentáciou, čo sa týka svetovej premiéry. To bol nejaký september roka možno 2018 alebo 2017, nepamätám si teraz presne. A to bola taká akcia, že tam bolo asi 700 ľudí, akože novinárov z celého sveta, a boli tam aj ľudia ako napríklad Karel Gott v Berlíne. Že tam naozaj bolo vidieť, že Škoda si dala záležať na premiére tohto vozidla. No a v podstate odvtedy bola spätná väzba celkom dobrá na to auto. Ľudia to majú radi, tých aut sa predalo pomerne dosť, no a samozrejme tá druhá generácia má na čo nadväzovať a má čo robiť, aby sa teda dorovnala tej úspešnej jednotke. A ja vám môžem povedať hneď takto na úvod, že podľa mňa aktuálne, mal som možnosť vyskúšať si aj nový Superb, teraz dokonca, bol to v zahraničí, teraz dokonca na ňom jazdím aktuálne, a mal som možnosť vyskúšať si Kodiaq a myslím si, že Kodiaq je lepší ako Superb. Mám taký pocit. Čo napríklad predtým, pri jednotkovom Kodiaqu a trojkovom Superbe by som ja osobne skôr radšej teda siahol po Superbe, ale teraz sa to otočilo.
Hej. Dlho Škodovka označovala Superb za svoju vlajkovú loď a teraz vlastne hovorí o Kodiaqu, že to je nová generácia vlajkovej lode, takže ako keby to prehodila. Hej, označenie, akože... Ale svojho času vlastne aj Enyaq označovali za vlajkovú loď, takú tú technologickú. Áno. Takže
tak oni tu napíšu akože flagship SUV, čo znamená akože vlajková loď medzi SUVčkami.
Medzi SUVčkami, áno.
A ako keby ten absolútny titul by mal stále patriť Superbu, ale úprimne si myslím, že si ho Kodiaq zaslúži o niečo viac a určite dostaneme aj k tomu, že prečo. Inak sú tam nejaké rozdiely medzi Kodiaqom a Superbom, ktoré hovoria napríklad v prospech toho, že Superb je lepšia vlajková loď. Napríklad Superb môže mať akustické okna aj vzadu, čo znamená lepšie odlúčnenie pre pasažierov vzadu. Čo je vlastne dôležité pre limuzínu typu Superbu. A Kodiaq napríklad túto možnosť neponúka. Čiže dá sa povedať takmer určite, že ak si chcete ako keby našpecifikovať čo najlepšiu a najkomfortnejšiu Škodu výbavou, tak Superb vás pustí možno ešte o niečo ďalej. Ale inak mi proste Kodiaq, tento aktuálny, príde, že má viac taký svoj názor, taký charakter, a trebárs aj to stvárnenie interiéru je také, že je si tam o čo oko oprieť. Jednoducho sú tam rôzne také plochy, sú tam pekné materiály. Zatiaľ čo v Superbe, však ten interiér je pekný, ale už to je niečo, čo poznáme dlhšie napríklad z Enyaqu. Je to nejaká iba ako nejaké nové aranžma toho, čo poznáme z Enyaqu. Trošku je to prerobené, ale v podstate to isté. Zatiaľ čo ten Kodiaq naozaj nadviazal na tú jednotku aj v tom interiéri a posunul ju, že úplne niekde inde, pretože jednotka Kodiaq v interiéri, nehovorím, že bola ako, čo teraz hovorím najmä o palubovke a prevedení a materiáloch, nehovorím, že bola zlá, ale bolo to také skôr jednoduchšie auto, by som povedal, tým, ako tam bolo všetko materiálovo a dizajnovo vybavené. Zatiaľ čo toto, to už vyzerá normálne ako, akože mám pocit, že to opakujem v poslednej dobe strašne často, ale to vyzerá ako prémiovka. Ako jednoducho áno, tam veď aj, Aj ty určite, keď si teraz sedel v tom Superbe mojom, keď si to bral, tak si si všimol, že tam sú proste všelijaké pekné materiály a tak ďalej, že tam je kopec látky na palubovke, podsvietenie a tak ďalej. A ten Superb je síce akože pekný, ako som hovoril, ale ten Kodiak to posúva ešte trošku ďalej. Ten taký dizajnový wow efekt, by som povedal, že fakt som bol veľmi milo prekvapený z toho, čo som videl. No mám to tu tak nejak po porade zoradené, viac menej, s tým, že prejdeme si akoby celé auto. No
mňa čo zaujalo pri tých fotkách nového Kodiaku bolo vlastne, že tá maska tým, že je taká robustnejšia. Mm-hmm. Neviem, či aj väčšia naozaj, alebo iba tak mi pripadá, je taká viacej výraznejšia, tak ako keby to auto za ňou bolo menšie. Opticky mi to tak pripadá spredu, pritom opak je pravdou. Hej, že tá stará maska mala tie dvojité lamely.
Áno, rozumiem.
A to som sa rozprával aj s nejakým kolegom, novinárom, že tie dvojité lamely nám pripadali ako také štrbavé zuby, hej, že ako keby každý ten tretí zub chýbal. Uh-huh. Od toho upustili, majú teraz tie lamely nedvojité, majú medzi nimi väčšiu vzdialenosť, celá tá maska viac vysunutá dopredu, uh-huh. je viac výraznejšia priestorovo a aj tie reflektory, ktoré už predtým boli členené na hornú a dolnú časť, hej, boli dvojdielne, uh-huh. aj teraz sú dvojdielne, ale sú väčšie ako tá spodná časť, je v podstate na šírku skoro totožná s tou hornou, takže to, čo je dominantou toho čela, to je mm-hmm. tá maska a tie svetlomety, zrazu ako keby zaberali väčšiu časť toho auta opticky a tým pádom to auto ako keby za tým bolo menšie z čelného pohľadu.
No Tomáš, to je akože veľmi dobré pozorovanie a rozhodne s ním môžem len súhlasiť, ale v skutočnosti v praxi by som povedal, že skôr tá veľká čelná maska a tie veľké svetlá prispievajú k tomu, že to auto je také reprezentatívnejšie a majestátnejšie ešte, že sa mi zdá, že aj imidžovo sa posunulo práve vďaka tomu, že má väčšie tieto dominantné prvky, že sa posunulo tak trošku vyššie ako v podobe, ako v prípade toho interiéru. Čo sa týka toho dizajnu, tak tá predná časť je za mňa úplne OK. Zadná časť je tá, s ktorou mám trochu problém, pretože ja si osobne som nadobudol taký pocit z toho, ako som sa na to auto pozeral, že je opticky relatívne úzka, akože že sa tak ako keby zužuje. A to napriek tomu, že tam sú svetlomety, ktoré sú opticky prepojené, čo by akože mali rozširovať ten zadok. Ale neveľmi sa mi to páči a nepáči sa mi úplne ani to, že už keď tam dali trebárs spojené svetlá, ktoré sú spojené proste červenou linkou, že to nesvieti. Mm-hmm. Že príde mi to také, ako také polovičné nedotiahnuté riešenie, že buď by som to nechal kľudne tak, že nech tie svetlá zostanú rozdelené a nemusí to mať predsa každé auto spojené svetlá, a alebo ak nie, no tak nech to už celé svieti, lebo toto mi príde také, že keď takýto podobný niečo predviedlo Tarako pred x rokmi, tak okej, okay, vtedy to ešte len rozbiehalo všetko, hej, tieto celo podsvietené zadné svetlá, ale že keď teraz vlastne to isté spraví Kodiak o niekoľko rokov neskôr, tak akože nepáči sa mi to moc. Ale musím povedať na druhú stranu, že to aj závisí dosť od farby. Napríklad bol som prekvapený, testovačky, ktoré tam mali na tých medzinárodných testovacích jazdách, ktoré tam mali v bielej farbe, vôbec nevyzerali dobre. A to sme sa na tom zhodli viacerí, že tá biela farba, bielý lak je strašne taký mdlý a jednoduchý, ako keby, že nemá v sebe nejakú hĺbku dačo, čo by ťa zaujalo, že vyzeralo to tak, jak také typické firemné auto bez nejakej extra, neviem, bez niečoho, čo by ťa extra zaujalo. Tie ostatné farby sú tam veľmi pekné, oni majú napríklad najmä ten Bronx Gold, ktorý som aj ja jazdil a to je veľmi pekná, elegantná farba, hodí sa k tomu autu a kombinuje sa s takými sivými doplnkami, napríklad ten D-čkový stĺpik je teraz na Kodiaku taký, že môže byť vlastne odlišne lakovaný a to je veľmi pekné.
No takže ešte by som sa chcel spýtať na tú prepojovaciu lištu, lebo tam v tých materiáloch tlačových písali, že má kryštalickú štruktúru. Že čo to znamená, lebo ja som to na tých fotografiách nejako nevedel celkom zistiť, akože má tam nejakú vnútornú štruktúru, tá lišta, hoci nesvietí, tak je vnútri nejaká kryštalická, alebo mysleli tým, čo, že iba tie zadné svetla sú kryštalickou štruktúrou a nejako sa týmto prenieslo aj na tú lištu? Neviem.
Je vysoko možné, že má nejakú kryštalickú štruktúru, ale priznám sa ti, že nejak mi úplne neudrela do očí tá kryštalická štruktúra, takže nechcem hovoriť, že nemá, ale nie je to nič, čo by ma nejak ako keby vyslovene, že čo by som si všimol a čo by proste ma zaujalo, hej, ako vôbec, že možno to bolo...
Ale pokiaľ ide o predné svetlomety, tam je tá vnútorná grafika celkom pekná. Že tam sú tie doplnky v modrej farbe.
Áno.
Majú ten hlavný člen svetelný, je aj lemovaný a potom tam idú aj také prúžky. Dosť mi to pripomína niektoré nové svetlomety v BMW. Hej, že aj tí používajú také modré lesklé doplnky v rámci grafického stvárenia.
Áno, ale akože na druhú stranu nie sú jediní v BMW, veď napríklad Mercedes to používa úplne tak isto. A teraz to prináša aj Škoda, takéto detailíky a sú naozaj veľmi pekné a aj by mali dobre svietiť tie svetlá podľa všetkého, pretože majú v porovnaní s minulosťou dvojnásobný počet tých nezávislých LED segmentov. Išlo to vlastne z 36 pixelov na každé svetlo na 72 pixelov na každé svetlo, alebo teda na každú stranu, čo zákonite musí byť cítiť. A ja som tie svetla už teraz, tam som ich samozrejme nevyskúšal, lebo na tých medzinárodných prezentáciách málo kedy jazdíme po tme, ale už som to vyskúšal na tomto Superbe tie svetla a zdá sa mi, že fungujú fajn. Nemôžem povedať, že by som z nich bol nejakým spôsobom že by som mal pocit, že to nejak posúva trhové štandardy, ale sú to slušné, Matrix LED svetlomety. A akože chcel by som tak k rozmerom úplne, že v skratke, tak pýtali sa ma totiž to ľudia na Instagrame, že sa im zdalo, že to auto je vyššie, než bolo v minulosti, že pôsobí aj tak celkovo akože mohutnejšie, ale v zásade je dokonca nižšie, než bolo v minulosti. V minulosti malo 1681 mm, teraz má 1659 mm, čiže naozaj je nižšie a dokonca aj o niečo užšie. V minulosti malo 1882, teraz 1864. Za to však je dlhšie, a to pomerne výrazne. Zo 4697 mm išlo na 4758 mm. A dá sa povedať teda, akože aspoň čo sa tak hovorievalo, že kompaktný segment je ako keby, presne keď prichádzal Kodiak, že kompaktný segment je do tých 4,7 metra, povedzme, plus minus. A Kodiak bol vlastne ako keby najväčším alebo jedným z najväčších aut kompaktného segmentu, no tak teraz už ako keby ho aj oficiálne prerástol s dĺžkou 4758 mm. Takže inak je to celkom akože solidná dĺžka, človek si to neuvedomí, ale napríklad povedzme, že tých 4758 mm porovnáme s nejakou prémiovou konkurenciou v kompaktnom segmente a zistíme vlastne, že nič nie je také dlhé. Dokonca, čo som teraz prekvapený, ani Mazda CX-60, čo by som ja osobne typoval, že to je akože väčšie, rozmernejšie auto, tak stále ešte dĺžkou zaostáva, má 4745 mm. No a potom dlho nič. Akože jedine Tiguan Allspace sa približuje, ale to je ešte ten starší, ten má 4728 mm. Takže Kodiak je naozaj že dlhočizný a naozaj priestranný. Mňa normálne akože až prekvapilo, keď nám povedali teda, že aký je maximálny objem batožinového priestoru v 5-miestnej konfigurácii a ten sa dostáva až na 910 litrov.
Mhm. Čiže dá sa povedať, že tá dĺžka bola venovaná hlavne batožinovému priestoru.
Áno, áno. Ale tak vieme, že to je dlhodobo vec, ktorú samotná Škoda, ako keby na ktorú dáva dôraz vo svojich vozidlách a zároveň klienti Škody majú záujem o to, aby ich auto malo veľký batožinový priestor. Ale treba povedať, že tých 910 litrov, aspoň teda podľa toho, ako tomu ja rozumiem, je vtedy, keď sú sedadlá v druhom rade posunuté úplne dopredu, čo znamená, že napríklad ja alebo ty by sme sa tam už rozhodne nesadli v takejto konfigurácii, hej, že to ani náhodou, ale stále to je akože veľmi, veľmi, veľmi slušný batožinový priestor. A čo je zaujímavé, tak ak máš rozložených 7 miest a máš 7 miestny Kodiak, tak ti ešte stále zostáva 340 litrov na batožinu.
To je
čo je normálne, že hatchback segmentu B, hej, ako hej. Bez problémov. Že zo pár kufrov tam človek zmestí tie 4 kufre vedľa sa, aby sa tam mali dať uložiť napríklad, aj keď pri 7 ľuďoch by to malo byť 7 kufrov, hej, ale je to super, akože naozaj, že priestorovo brutálne. A vieš, čo ešte zaujímavé z hľadiska tej čelnej masky, že Škoda Kodiaq má na rozdiel od Superbu podsvietenú aj čelnú masku. Neviem, či si to všimol, že ako to, či si to niekde videl, ako to je spravené. Majú to spravené podľa mňa veľmi zaujímavo, veľmi decentne a v praxi to vyzerá veľmi pekne. Ako si hovoril o tých lamelách v tej čelnej maske, tak medzi nimi sú také vždycky taký, ja neviem, povedzme, že 2x2 cm alebo 1,5x1,5 cm taký LED pásik medzi každou tou lamelou a oni vytvárajú takú prerušovanú čiaru, ktorá spája predné svetla.
Áno.
Je to 14 vlastne svetelných segmentov a musím povedať, že neviem, asi, mám pocit, že sme sa už o tom bavili aj v podcaste, že ja som sa už trošku prejedol tých prepojených svetiel, či už vpredu alebo vzadu, ale najmä teda vpredu, tam mi to príde vyslovene niekedy nevkusné, ako to robia niektorí výrobcovia. A toto vyzerá fajn. Vyzerá to, že veľmi decentne, veľmi jemne, je tam nejaký náznak nejakého podsvietenia a nekolie mi to oči rozhodne ako niektoré iné riešenia.
No. Takže prerušovaná čiara.
Hej, presne, taká prerušovaná decentná čiara. Možno by sme sa mohli presunúť teraz teda tak do interiéru alebo na sedadlo vodiča a tam v podstate čo hneď padne do očí je obrovská obrazovka v strede, 13 palcov má, čiže je to naozaj že veľký displej a vieš čo je sranda pri týchto veľkých displejoch? Presne som nad tým rozmýšľal pri tomto Kodiaku, že mal som Mazdu MX-30 minulý týždeň a tá má malý displej. Užíval som si v tej Mazde, že ten displej nebol dotykový a že sa s ním dalo pracovať len cez ten ich ovládač kruhový, čo bolo na jednu stranu super.
Za jazdy. Áno.
Hej, za jazdy. A na druhú stranu som sa niekedy ho chcel aj dotknúť, musím sa priznať, že niekedy som chcel niečo radšej zmačknúť, ako tam proste chodiť tým koliečkom. A tak som si povedal, že možno tie dotykové displeje nie sú až také zlé, ak sú citlivo navrhnuté tým spôsobom, že sa niektoré funkcie základné dajú ovládať normálnymi ovládačmi a niektoré funkcie dotykom. Takže som si vlastne uvedomil v tej Mazde, že mňa ani nevadia tie veľké displeje, lebo častokrát človek povie, alebo mi napísali do komentárov ľudia na sociálne siete, že Ježiš, čo to je tam v strede za televízor v tom Kodiaku alebo v tom Superbe, že 13 palcový, ale veď ono to tam nezavadzia a podľa mňa akože úprimne si myslím, že z užívateľského hľadiska to vôbec nie je zlé a veď v konečnom dôsledku aj tá Tesla, čo si testoval, má obrovský televízor a tiež sa s tým dalo žiť, nie? Akože...
Ale to je iné auto.
Ako je to iné?
Vodiči a majiteľia Tesly sú takí technologickí nadšenci, že oni vlastne privítajú taký veľký displej. Ale bol som prekvapený, že prednedávnom som sa rozprával povedzme so starším pánom, to znamená starším ako ja, tiež som myslel, že staršia generácia je povedzme viacej proti tým displejom a nie, naopak on si to pochvaloval. A je pravda, že už vo veku, keď máš povedzme aj horší zrak, tak potom vieš aj oceniť to, že máš veľký displej, mm-hmm. na ktorom si môžeš navoliť veľké písmená, to sú veci, ktoré možno si mladšia generácia neuvedomuje, že je to niekedy fajn, keď to vidíš vo veľkom.
Mm-hmm. To je inak veru zaujímavé. No, čo sa týka ostatného nejakého vybavenia displejového a zobrazovacieho, tak virtuálna prístrojovka má 10 palcov, je úplne hej. rovnaká ako v Superbe, taká klasická škodovacká grafika a podobne ako Superb, aj Kodiak vlastne prináša po novom aj head-up display. Ten je fajn, ale...
A tie multifunkčné ovládače, samozrejme.
Áno, že k ním sa teraz práve dostanem. Ten display je akože fajn, ten head-up display, ale myslím si, že akože za mňa si už škoda ani nemusel dávať robotu s ním, lebo popri tom virtuálnom prístrojovom štíte a ten head-up display takmer nikdy nepotrebujem. Akože je to nice to have, ale asi najpomerne drahá funkcia na to, čo to všetko prináša. Ale je to vec vkusu, to je iba môj názor.
No, je to vec príplatku alebo nepríplatku.
No a presne ako si ty naznačil a čo som vlastne aj ja hovoril o tom, že je dobre kombinovať dotykový display s niečím, čo je... čo sú normálne klasické ovládače, tak to presne škoda robí v prípade klimatizácie pre podobne ako pre Superb, rovnako aj pre Kodiak vyvinula takú trojicu ovládačov, ktoré sa nazývajú Smart Dials a v podstate oni pozostávajú z takých otočných klasických plôch, takých rámikov otočných a v tých rámikoch sú vlastne zapustené displeje s priemerom 32 mm a tieto displeje dokážu plniť rôzne funkcie. Vždycky tie krajné displeje, alebo teda tie krajné ovládače slúžia na teplotu, klimatizácie, slúžia na nastavovanie vyhrievania a v prípade, ak auto má, tak aj nastavovanie ventilácie sedadiel. Pracuje sa s nimi naozaj výborne a čo sa mi páčilo, tak ja som v podstate v minulosti, keď som bol na svetovej premiére Kodiaku alebo Superbu, aj tak trochu hovoril, že neboli úplne 100% dotiahnuté tie smart dials v zmysle nejakého v nejakej kvality a v zmysle toho, že trošku sa tak ako hýbali zo strany na stranu a tak. Nebolo to ešte úplne doladené samozrejme v tej výrobe, respektíve predvýrobe. Ale teraz už podľa mňa teda boli úplne že bezproblémové. Pracuje sa s nimi výborne a veľmi oceňujem aj ten centrálny otočný ovládač, ktorým sa dajú riešiť veci ako hlasitosť, zoom na mape, jazdné režimy, intenzita ventilácie a ďalšie, akože človek si tam môže vybrať z nejakej obmedzenej ponuky funkcií. Takže ozaj, že super vec, s týmto sa škoda celkom podľa mňa hecla a to bude dlhé roky si myslím, že to bude používať vo svojich autách, lebo aj to vyzerá pekne, aj to má displej, čo akože napĺňa potreby mať displeje, ktoré akože na základe čoho vodiči vnímajú interiér ako moderný a zároveň sa s tým pracuje veľmi dobre. Čo sa týka teda ešte toho kokpitu vodiča, sedadla sú tam naozaj fajn, akože vedia byť aj s tým AGR certifikátom, vedia mať masážnu funkciu, široké možnosti nastavenia, sedí sa na nich príjemne, sú ventilované, vyhrievané, takže to za mňa úplne super. Volant je klasika, ten sa vlastne ešte nemenil ani v Superbe a ani v Kodiaku, je to ten, ktorý poznáme už napríklad aj z Octavie.
Dvojramenný?
Áno, ten taký dvojramenný s trošku zvláštnym ovládaním toho virtuálneho prístrojového štítu, ale akože ja som si na to už zvykol nejakým spôsobom, ale stále ešte úplne vždy neviem presne čo, ktorou šípkou doprava a doľava zmením na tom virtuálnom prístrojovom štíte, ale majitelia sú už asi zvyknutí týchto aut, že už snáď oni vedia, že presne ako to všetko funguje. Takou veľkou novinkou bude aj to, že tam bude zabudovaný ChatGPT, podobne ako napríklad v Superbe, že Laura, tá hlasová asistentka, bude bežať na GPTčku, ale to si vyskúšame niekedy až o nejaké 2-3 mesiace podľa mojich informácií, akože v polovici roka cca, aby to malo prísť. A celkom fajn, že USB-C konektory zvládnu 45-watové nabíjanie cez USB-C, každý z nich to zvládne a to je akože veľmi slušný výkon nabíjania, to už pomaly aj môj notebook by utiahlo. Takže to sa mi páčilo a zároveň sa mi páčilo aj to, že tu vedia byť dve bezdrôtové nabíjačky zabudované v centrálnom tuneli, ktoré sú aj aktívne chladené, ale úprimne toto ešte budem musieť vyskúšať, lebo akože na to, že sú aktívne chladené, môj mobil sa tam stále trošku hrial na nich, akože nie, že trošku, ale viac ako by sa mi páčilo, ale no, hovorím, že chcem to vyskúšať, keď to budem mať o mnoho dlhšiu príležitosť v rámci nejakej týždňovej zápožičky zistiť, že teda ako to funguje, ako to nefunguje a nakoľko efektívne je to aktívne chladenie, pretože je to vychytávka, ktorá je akože zaujímavá z pohľadu dnešnej doby. A posledná vec, čo mi napadá v rámci kabiny a jej ergonomie, je, že podobne ako Superb, ani Kodiak nebude už dostupný s manuálnou prevodovkou. Tým pádom sa mohol volič elektronicky premiesniť zo stredového tunela hore na stĺpik riadenia a podľa mňa sa s tým pracuje perfektne. Zaregistroval som nejaké výhrady, akože ľudí, ktorí to už vyskúšali, že je to taký nezvyk, lepšia je tá páka v strede, neviem čo. Ja si myslím, že to je iba otázka zvyku a toto je vo všeobecnosti lepšie riešenie aj kvôli tomu, že Kodiak prichádza z tým centrálnym tunelom, kde už teda teraz nemusí byť elektronika toho voliča, kde je toľko veľa odkladacieho priestoru, akože aj v porovnaní so Superbom o mnoho viac, že to je vec, ktorá je neoceniteľná, že si tam máš kde všetko položiť, to je super.
Uh-huh. Už Eniak mal ten satelit na volič prevodovky umiestnený na stĺpiku riadenia, ale čo som videl v Superbe, tak sa mi zdal tam nejaký utopený. A keď ten Super som jazdil iba chvíľočku.
Že chápem, ale čo
no,
ti ja viem.
No, že som sa vždy musel tak nakloniť, lebo som to mal v ruke prvýkrát.
Hej, chápem.
Išiel som tým autom pár minút a proste nevidíš D-čko, kde je, tak som
ale
sa
Eniak, pozeral. Eniak ešte, práve že Eniak to ešte nemal, podľa mňa. On mal taký ten maličký posuvníček a tiež celkom akože šikovný, čo si mal vlastne keby pri pravom kolene na stredovom tuneli. Také tam taký ozaj, že maličký gombiček, ktorým si to posúval tie rýchlosti. Ale či je utopený, to akože neviem posúdiť, veď tak potom sa môžeme baviť o tom, že či to v prípade Volkswagenov ID-čkových nie je utopené, alebo v Mercedesu, ktorý je akože najznámejší týmto spôsobom riadenia, ktorý má takú iba útlu jednu tyčku v porovnaní s týmto veľkým, jak si to ty nazval presne, satelitom. Nemyslím si, ale určite to je vec zvyku.
Akože hovorím, že ja som tam sedel iba chvíľu, takže som si to musel tak obzerať, aby som vedel, ako to chytiť, ako na to položiť ruku, ako to otočiť.
Hej.
Ale v pohode, akože verím, že keď si na to zvykneš, tak to je bezproblémové, veď v podstate musíš vedieť iba, či to otáčaš hore alebo dole
Ale vieš čo, áno, ale čo sa mi nepáčilo a v čom zotrváva Škoda aj naďalej, mne sa xkrát stávalo v Škodovkách s DSG-čkom ešte tým klasickým, že namiesto D-čka som si to hodil do S-ka, lebo som trošku viac na to ako keby asi zatlačil na konci, keď som radil D-čko a zrazu idem a hovorím, čo mám také vysoké otáčky, čo ten motor nepreradí a potom zistím, aha, ja mám S-ko. To isté tu. Akože, lebo tu tiež je tá logika, že to otočíš a dávaš to na D-čko, ale keď to otočíš trochu viac, tak na S-ko to dávaš vlastne. A ja neviem, či akože aplikujem príliš veľkú silu, alebo čo, ale tu sa mi tiež stalo viackrát, aj na tom Superbe, ktorý teraz jazdím doma, že som bol v S-ku a hovorím si presne, že čo to tak otáčky drží ten motor a no, bolo to kvôli tomu, že to bolo v S-ku, hej. Takže rozmýšľam ešte nad nejakými takými pojmami a dojmami priamo z interiéru. Prekvapilo ma, že zachovali ten chránič dverí. Napríklad ja som to považoval za niečo, čo zmizne.
Ten výklopný?
Hej.
Lebo ostatní do toho už upúšťajú.
Áno.
Už pri iných značkách sa s tým človek veľmi nestretáva.
Áno, presne. Ale oni to dokonca trošku vylepšili, akože že bola tam nejaká prebehla aj tam nejaká evolúcia, aby ten systém bol lepší. A akože okej, je to praktická vec a je to určite lepšie ako to bolo na začiatku, ale čo ja viem, akože či by som do toho toľko času investoval a tak, ale zase je pravda, že oni na to majú už prispôsobené treba z dvere a je dosť možné, že tá časť tých dverí aj prechádzala povedzme z jednotky na dvojku alebo do nejakej miery, že keď už to majú, tak by to asi zbytočne zahadzovali ten koncept, ale to len tak, akože, že som bol prekvapený, že tam zostalo, čo je asi aj dobre pre väčšinu klientov, lebo aspoň vedia, že si zbytočne nebuchnú dvere. No tak spomínal som zadné posuvné.
Ešte tam je aj USB-Cčkové pri spätnom zrkadle vnútornom. Som videl v tej infografike, že
áno, to je tá klasika, čo máva Škoda na kamery a tak ďalej. To no. V podstate s tým Octavia prišla ako prvá v tej aktuálnej generácii, alebo teda pred faceliftom, teraz už je aktuálny facelift. Takže v podstate stále tam je delená schránka vpredu, dvojitá, že dole je taká veľká a pred spolujazdcom a hore je taká menšia, takže stále napríklad toto zachovali. Ako som hovoril, odkladacích priestorov je tam podľa mňa viac než dosť. No a čo sa týka jazdy, ako odjazdil som s ním pomerne dosť kilometrov na pomery aj medzinárodných prezentácií, možno nejakých 350, možno až ku 400 kilometrom, že naozaj sme akože jazdili veľa, niekedy dáme...
Kam vás znali z tej Barcelony?
Vieš čo, no práve, že bolo to tak, že keď sa chodí do Barcelony, tak väčšinou sa ide ranným letom, akože naozaj, že skorým ranným letom zo Švechatu, čo znamená, že človek je o 9.00 v Barcelone. A my sme v podstate mali čas od 9.00 do 18.30. Sme boli vlastne ako keby naša posádka stále v aute, viac menej, samozrejme s nejakou prestávkou na obed a tak. A... On to funguje tak a možno pre poslucháčov poviem, že my máme pripravené nejaké trasy, akože nejaké vytipované, ktoré nám vedia nastaviť do navigácie, ale v podstate my sme vedeli, že máme veľa času, takže sme si sami stanovili, že kam sa pôjdeme pozrieť v okolí Barcelony a že zároveň niečo zaujímavé uvidíme a zároveň si s tým autom dobre zajazdíme, takže mali sme tam okruh nejakých necelých 250 kilometrov. A potom na druhý deň som ešte celkom dosť jazdil tiež, lebo sme vlastne neboli v Barcelone, boli sme v jej širšom okolí, aj čo sa týka hotela a zázemia a tak ďalej. No a teda musím povedať na základe tých mojich prvých jazdných skúseností, že sa mi viac páči jazdný komfort Kodiaku než Superbu.
Čo si mal, akú verziu motorovú?
Vieš čo, 2.0 TDI so štvorkolkou. A okrem toho som si skúšal plug-in hybrid. A čiže v podstate to najsilnejšie 2.0 TDI s tým, že je tam ten DCC plus podvozok, nový adaptívny podvozok, ktorý má široké možnosti nastavenia, ak sa nemýlim, dokonca až 15 možností rôznych si človek môže relatívne jednoducho navoliť. Základných sú tam nejaké 3, 4, 5 polôh, ale môže si to aj detailnejšie navoliť cez dotykový displej, tak aby ti to akože maximálne vyhovovalo. No a táto nová verzia vlastne využíva dva nezávisle riadené ventily na oddelenie odskokového a kompresného stupňa pruženia. Ospravedlňujem sa, že neviem. Teraz som začal čítať túto vetu a ani ju neviem prečítať. Musím hovoriť iba z hlavy, to je najlepšie. No ale čo je akože rozdiel pri tej kompresii a odskoku, že doposiaľ boli tieto obe funkcie riadené spoločným ventilom a vďaka tomu, že teraz tam sú akože dva, tak to umožňuje rýchlejšie nastavenie tlmenia a širší rozsah tlmiacich charakteristík. V praxi to znamená, že to auto by malo byť ešte komfortnejšie, keď treba, a zároveň ešte tuhšie, keď treba, určite, že ešte tam bude akože väčšia univerzálnosť. Hej, že... A myslím si, že áno, myslím si, že to tak je.
No dobre, aký režim si nastavil ty? A
komfort. Akože 90% času komfort, ale mali sme tam aj také krásne úseky takých naozaj veľmi pekných ciest, ktoré mali veľa zákrut, bolo do nich dobre vidieť, že sme si ich aj užili rýchlým prejazdom, vtedy sme si samozrejme zapli šport. A...
Tak v okolí Barcelony je zase Quantum veľmi kvalitný ciest, oni tam majú super povrchy asfaltové, takže tam ten komfort.
Ale vieš čo, práve že sme išli akože po vyslovene, no nebudem hovoriť, že offroad, hej, ale asi 8 kilometrov sme išli po takej ceste, keď si predstavíš, že ideš sem do nejakej chatovej oblasti a niekto sa tam niekedy snažil vyliať nejaký betón, nejaký makadám, dačo tak, že taká akože vyslovene, že rozbitá cesta, išli sme po nej naozaj asi 8 kilometrov. A v pohode, akože úplne, že v pohode. A to sme mali na 20-kách obuté to auto. A neprišlo mi to, že by to bolo nejaké utrasené, takže mne totiž ten Superb prišiel taký možno trošku viac tuhší, než by som si predstavoval ten aktuálny s týmto DCC+. Zatiaľ, čo ten Kodiaq mi dokázal ponúknuť vyšší komfort. Viac sa tak pohupoval a možno niekomu vadí to, že sa pohupuje, ale podľa mňa to je akože komfortné auto je o tom, že sa snaží čo najviac dotlmiť všetky nerovnosti a toto k tomu jednoducho patrí. Hej. Tak aspoň z môjho pohľadu opäť je to samozrejme veľmi...
No a ešte by sme si mohli niečo povedať aj o tom plug-in hybride, predsa len ten je celkom prelomový aj veľkosťou batérie, rýchlosťou nabíjania a dĺžkou dojazdu na elektrinu.
Áno, áno. Tak čo sa týka týchto základných vlastností, tak je dôležité povedať, že to vlastne stavia na motore 1.5 TSI, ladenom na 110 kW, že to je tá spalovacia časť plug-in hybridnej vetvy. No a tá elektrická, tu zasa živí batéria, ktorá má pre zaujímavosť hmotnosť 173 kg, má kapacitu 25,7, ale to je celková, to nie je ešte čistá. A mala by ponúkať elektrický dojazd, napísala Škoda, viac ako 100 km. Ja si teraz skúsim dohľadať výsledok mojej jazdy, čo som jazdil, lebo ja osobne...
Mali ste nabitú na 100%, hej, na začiatku baterku.
A vieš čo, akože to si úprimne nie som až tak istý, skôr mi tam ide o tú spotrebu. Už som tu. No s pluginom som prešiel 30 km, lebo tých pluginov majú ešte reálne veľmi málo vyrobených.
Čiže tam iba taký... Striedať,
áno, tam si museli všetci novinári striedať, čiže tam bol iba taký relatívne krátky okruh, trvalo mi to 37 minút. A mal som kombinovanú spotrebu, že 14,9 elektrika a 1,3 litra benzín, že sa vlastne niekedy spustil aj ten benzínový motor počas tejto trasy, lebo išiel som aj po diaľnici.
No tak veľmi slušné.
No ale čo som pozeral predtým, čo je, áno, je to veľmi slušné, čo som pozeral predtým, čo tam najazdili viacerí novinári, tak bolo tam, že 862 km na 3 metry, pri priemerke 43 km za hodinu, čo je cca ako tá moja, čiže oni išli, pravdepodobne to boli tie moje okruhy a plus niečo k tomu, lebo teda akože 862 km asi nenajazdili len na tom okruhu. Ale čo som chcel povedať, že tam vychádzal dlhodobý priemer, že 3,7 litra benzínu a 15,9 kWh elektrickej energie. Čo si myslím, že na takéto auto je stále úplne OK, pokiaľ jazdí v hybridnom režime, ale samozrejme je tam aj možnosť si navoliť čisto elektrický režim. No a pri ňom by sa to malo pohybovať okolo tých 100 km, vlastne tá spotreba. To uvidíme, keď s tým budeme...
Dojazd.
Ja som mal v hlave hej, spotrebu, že 22 kWh by sa tam dala očakávať spotreba, tak som preto povedal
spotrebu. No páči sa mi, že sa to dá nabíjať jednosmerným prúdom až s výkonom 50 kW, takže to je naozaj na plug-in hybrid celkom pekné. Hlavne s ohľadom na tie plug-in hybridy, čo som ja testoval v poslednom čase, kde som už naozaj strácal chuť ich dobíjať, lebo to bolo strašne zdlhavé, pomalé a nestalo to za to tých pár kilometrov, čo som získal navyše.
No ja sa už v úvodzovkách teším, keď budem písať recenziu Mazdy MX-30 REV, lebo ja neviem, ja som to auto nabíjal každý deň skoro. No nie, asi aj každý deň, aj som na ňom dosť kilometrov prešiel.
No ale tam máš aj vankel ešte okrem toho.
Ja viem, no však áno. Však práve to je ten problém. Ja som s tým mal spotrebu akože cez 7 litrov v konečnom dôsledku a to je malé auto.
No ja keď som ho
1300
km
a mal som tam že 7 celých dačov. Ja mám to odfotené, neviem, nemám to presne v hlave.
Ja keď som išiel to auto vrátiť, ja som bol prekvapený, že v podstate tam ešte baterke bolo nejakých 33% mi to ukazovalo a dojazdu mu ukazovalo, že 14-15 km.
Hej.
Takže okamžite v garáži mi už naštartoval vankel, Čo som bol prekvapený aj z toho zvuku, že jak to rekoce ten... Že?
No, som rád, že si to aj ty vyskúšal, lebo Milan mi vlastne pomáhal vrátiť to auto tým, že ja som bol už pondelok v Barcelone, tak on ho vracal za mňa. Hovor mi tvoje dojmy, prosím ťa.
Ja keď som si spomenul, ako svišťal Vankel v RX 7 historickej, takedy ešte, kupátku. Vieš, tam to bolo také vysokootáčkové hvízdanie a úplný pocit. A jasne, tam to bol dvojkomorový a tu bol iba jednokomorový malý, iba ako range extender na dobíjanie. Ale on tam rapkal ako taký rapkačik, akože to bolo úplne prekvapujúce pre mňa. Možno preto, že sa mi naštartoval hneď tam v tej našej garáži.
Nie, to tak robí stále. To tak robí stále.
že som si hovoril, že sa mi odráža, že mám otvorené okno.
Nie.
A hovorím si, 33% a iba 13, 14, 15 kilometrov, veď to je nejako málo. A potom som si uvedomil, že áno, že tá baterka je zámerne malá, aby ju ten Vankel akože rýchlejšie dobíjal.
Akože taká ono to logika. Prejde, povedzme, že 50 až 60 kilometrov na 100%, hej, ako...
No.
Tých 50 by som povedal, že aj, hej, akože aj prejde.
Ale ten Vankel, keď sa snažil dobíjať tú baterku, tak zrazu mi tam strašne stúpala tá spotreba benzínová.
Hej, strašne. Hej. Strašne.
No ale že strašne. Tak ja už som hovoril, tak už stačí, už netreba, už dosť. A naozaj potom mi to prestalo dávať zmysel z toho hľadu, že som tam mal vysokú tú spotrebu benzínovú, ten dojazd elektrický mi to zase nejako bravúrne nezvýšilo.
Nie.
Mi ho iba také jemne vylepšilo. No ja som išiel od nás z Bajkalskej do Petržalky ho vrátiť, takže to je koľko? 15 kilometrov ani nie možno. No a ja už som ani nechcel, aby mi to dobíjalo, lebo sa mi to zdalo strašne nehospodárne, lebo na tej krátkej ceste proste tá spotreba benzínu stále stúpala a stúpala a stúpala a pridalo mi to 2 kilometre na dojazde.
Mm-hmm.
Elektrickom.
Hovorím, čiže ti hneď zmizne, keď pridaš plyn, vieš, akože niekde
áno,
viac.
Áno, že načo tie 2 kilometre, že jaká tam bola logika, že
To je problém toho auta, ako ja som s tým najazdil 1300 alebo 400 km, lebo zrovna to vyšlo tak, že som mal naozaj perný týždeň, tak som veľa jazdil. Ja som tankoval asi za 90 eur v ten týždeň, plus ešte akože samozrejme nádrž, ktorá v tom aute bola, pretože my tie testovacie vozidla dostávame s tým, že je tam jedna nádrž. A nabíjal som to...
Áno, nádrž.
No ona nie je až taká malička, akože teraz úprimne si to bude musieť vygoogliť, ale to nie je, že 20 litrov, to je že to je normálne, ja neviem, nejakých 35 až 45 litrov by to malo byť.
No Kodiaq plug-in hybridný má 45 litrov nádrž, hej, že tiež to nie je nejaký obor nádržový, práve kvôli tomu, že tá nádrž je vzadu za tou trakčnou baterkou, takže sa musí nejako podeliť o ten priestor.
No a presne, a vieš čo, ešte sranda, že ešte k tej Mazde MX-30 sa ti chcem dohovoriť, že my sme to brali, aj ja, aj ty, že to je range extender. To nie je range extender, to auto je vlastne plug-in hybrid. To
plug-in
je ono,
hybrid, ako, lebo že, vieš ho dobíjať zo zastrčky, áno.
Tam je problém aj v tom, že tá batéria toho elektrického pohonu je malá, 17,8 kWh. Vieš, že to je nič.
V podstate polovičná oproti Kodiaku.
Hej, presne.
Menej ako polovičná.
No je tam 0,8 Vankel motor, 50 litrov má tam nádrž, kapacitu.
Tak to nebola až taká malá. Len jak mi ten Vankel začal žrať ten benzín, tak mne sa zdala malá.
Hej, presne. No a ten Vankel, ideš po diaľnici a to stále počuješ. A to si neviete predstaviť niekomu, keď vadí, že CVT prevodovka od Toyoty. To si neviete predstaviť, že čo zavíja. Je toto. Akože, a on nie, že by to zavíjalo nejak, len ty máš stále pocit, že si nechal naštartovaný v kufri nejaký záložný zdroj, nejakú jednoducho tú, jak sa, elektrocentrálu. Hej, že to má úplne taký, že taký zvuk a neviem, nie som vôbec fanúšik tohto auta. Myslím si, že je to jedno z najhorších aut, ktoré som za dlhú dobu testoval. Akože... Je krásne, má zaujímavý interiér, OK, všetko toto rozumiem.
Je zvláštne, je zaujímavé technicky. Určite tam človek môže vypozorovať veľa vecí, ale mnohé z nich mi nedávali proste význam.
Ja rozumiem tomu, že pokiaľ človek s tým bude jazdiť denne iba na elektriku a stále to bude nabíjať.
Stále si nabíješ tú baterku.
Tak to môže dávať naozaj akože zmysel v tom, že cez víkend, keď ideš niekam do diaľky, tak nech ti ten vankel to proste potiahne, hej, že nemusíš riešiť. Ale to je veľmi, 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 veľmi špecifický spôsob užívania auta. Takže to si môže tak... Traje ľudia sa tak môžu podľa mňa kúpiť, že to budú naozaj tak využívať. A problém je toho auta aj v tom, že ono sa ako keby môže štartovať v režime EV, môžete si to prednastaviť, ale môže sa štartovať, a štandardne sa štartuje v režime normal. A v tom režime normal mám 40% zostávajúcej energie v batérii a mne vankel fičí a zvesela si vyrába one z benzínu.
To som hovoril, že on v podstate okamžite, keď to auto naštartuješ, tak ten vankel sa zobudí a trepe ti tam tú elektrinu.
No a ja som sa preto naučil, že ako s tým autom jazdiť, treba tam mať režim charge, lebo tam si vieš nastaviť explicitne, že na koľko percent má zostať batéria dobitá. A tak ja
aby
som si to akože...
Aby ju nenabíjalo, doplná. Hej,
presne. Takže ja som si nastavil, že 20% a robil som to vždy tak, že keď som išiel po diaľnici, no, tak mi proste to vyrábalo tú elektrickú energiu z toho benzínu. Ale keď som vedel, že mám už iba nejakých 10 km do cieľa, tak som si prepol režim EV a vtedy som tých 20% zvyšných vyčerpal tej elektrickej energie a dal som to na nabíjačku to auto. Hej, akože...
Dobre, a keď si to nabil naplno tú baterku, koľko si mal, koľko ti ukazovalo dojazd?
Ukázalo mi 65.
Čiže slabšie zase ako Kodiak. Hej. Ja nechcem to porovnávať s Kodiakom, len o tom sme teraz rozprávali, tak áno. Si to dávam do nejakých súvislostí, že naozaj... Keď sme to zo začiatku považovali za elektromobil, lebo veď to bol elektromobil,
áno, áno.
A ktorý dostal ako doplňujúci zdroj energie ten vankel,
áno.
A teda sa z neho stal plug-in hybrid, lebo ho môžeš dobíjať aj cez zástrčku.
Áno.
Tak keď to bol elektromobil, tak mal malý dojazd z toho dôvodu, že Mazda mala takú filozofiu, že nebude dávať veľkú baterku, lebo tá by bola ťažká a ťažká áno. Baterka ti zvyšuje spotrebu, takže ju tam dá malú a radšej to budeš nabíjať častejšie. No len teraz na to ako keby doplatila tým, že nabíjať častejšie znamená často zobudiť ten vankel, ktorý ti potom strašne žere.
No, presne. A ten vankel neprišiel ja mi ani ako zázračný, vieš, že nebol ani nejaký tichý, alebo tak mal vibrácie. Akože, že...
Človek by povedal, že to bude taký presne taký nejaký zázrak, že to bude lepšie, ako keď BMW strkalo do i3 ten motocyklový áno. Motor, ktorý potom od toho tiež upustili. To bol range extender, ten vedel iba takto vyrábať elektrinu. A dobre, tak Mazda má viacej možnosti, môžeš to pripojiť... na zástrčku.
A môže to, hovorí, byť, že ti to... môže to byť aj DC. A tam som si hovoril, že OK, že tak to bude výhoda tohto auta, že prídem na DC nabíjačku.
Ja ešte aj jednosmerným prúdom hej, to vieš nabíjať. Hej,
a mám to akože rýchlo našľahané, lebo že to tam zostalo z toho elektromobila, ako keby, že tá,
ja, vlastne, áno, no,
tá jednosmerná nabíjačka. A haha, lenže prídeš na nabíjačku a nabíjaš tak maximálne 25 kW výkon. A ty, možno jo. 24, vieš, na DC. Takže,
na DC.
A to sa mi stalo niekoľkokrát po sebe, akože to nie je, že a ani nebolo minus, bolo normálne teplo, hej, takže jednoducho si myslím, že toto auto nedáva bohužiaľ úplne zmysel. To, že to je krásna imidžovka, že má zaujímavý dizajn, tie dvere, ktoré
ako
sa otvárajú
proti
sebe. Ako si ty
hovoril, že musí to byť veľmi špecifický zákazník, ktorý áno. Naozaj v podstate auto používa na veľmi krátke trasy, dobíja si ho doma, v podstate neopúšťa svoj okres.
Hej,
a
či si
má
potom
možno
nekúpiť...
na streche fotovoltiku, takže mu to vychádza lacno, že nabije tú baterku a nevadí mu, že ju bude nabíjať strašne dlho, lebo aj tak nejazdí každý deň a tak ďalej a tak ďalej. A potom raz za čas, keď vybehne niekde ďalej, tak naštartuje vankel a nevadí mu to, že mu to zožere veľa benzínu.
Či si už potom nekúpiť elektromobil, no, v takomto prípade.
No veď, hej, no veď.
To už je presne to.
Či už potom nekúpiť Kodiak. Plug-in hybridný.
To neviem, priznám sa, ako bude vychádzať cenovo. K cenám sa aj...
Ešte nepoznáme, no.
K cenám sa, presne. Ale môžeme sa dostať teda aspoň tým, k tým, ku ktorým poznáme. Ale práve teraz my... Priznám sa, zamrzlo okno pred hľadačom, kde som si otvoril stránku Mazdy, pretože Mazda, už som tu, pretože Mazda má takú, nemám to, priznám sa moc rád, takú interaktívnu stránku, kde ideš dole, sa ti prehrávajú videá, neviem čo, a ja tu mám už pootváraných strašne veľa kariet, takže som musel chvíľku počkať. No, ceny a tak ďalej. Kodiaq. Vieme, zatiaľ iba vlastne tri motorizácie sú nacenené. 1.5 TSI, 2.0 TDI a slabšie a 2.0 TDI výkonnejšie so štvorkolkou. 1.5 TSI kúpite vo výbave Selection aktuálne od 36 170.
To je základná cena za mild hybrid, hej?
Áno, 110 kW, 150 koní. Uh-huh. Rovnaký výkon, ale 2.0 TDI od 38 970. No a potom 2.0 TDI s výkonom 142 kW, čiže 193 koní.
4K4.
So štvorkolkou od 42 970. Oh. Hovoríme o výbave Selection.
No, to už 42 už je celkom dosť, ale OK.
Ale akože ono, je to naozaj také, že ako táto výbava nie je zlá, hej, že máš tam proste už všetky asistenčné systémy, také tie základné, nie tie najpokročilejšie, máš tam proste veci ako tempomat, sú tam tie USB-Cčka, je tam veľa reproduktorov, je tam pekný interiér loft, ktorý ozaj, že už v tom základe vyzerá pekne, že nie sú to už také holé bose auta, napríklad bez kľúčové otváranie, nie sú to také holé bose auta, ako sme boli kedysi zvyknutí. No a tie ceny, však veď to si nemusíme hovoriť, oni nie sú nízke, ale dneska už ktoré auto je lacné, okrem Dacie.
Ma tam zaujal asistent pre jazdu križovatkou. Ja som si pôvodne myslel, že to bude taký ten klasický asistent, čo ti dáva pozor na auta prichádzajúce zľava a zprava. Ja som si to trošku čítal a že vraj tento dokáže zistiť, keď vstupuješ do križovatky, odbočuješ doľava, musíš vojsť do stredu križovatky, že ti dáva pozor aj na tie spredu prichádzajúce vozidlá. Dokonca ťa dokáže sám zastaviť, keď vidí, že ide vozidlo v priebežnom smere od naproti. A do rýchlosti 30 km ti najprv dá výstražný signál a potom ťa bezpečne zastaví pri odbočovaní a pokým to auto neprejde ďalej. Ja neviem, taká zvláštnosť podľa mňa.
Nemusí to byť, ja osobne si myslím, že to nemusí byť zlé, lebo na križovatkách, ktoré nepoznám, sa ti niekedy môže stať, že nevieš, že tí oproti majú tiež zelenú napríklad. Vieš, že, a že majú tým pádom prednosť, že sa rozbehnú. Takže ako OK, teoreticky to môže niečo zachrániť, ale ja som chcel ešte povedať k tomuto presne Superbu a Kodiaqu, čo sa mi s nimi stalo. Aj s jedným, aj s druhým. Že ono je síce pekné, že tie senzory naozaj dávajú pozor na to auto, ale mne tak dúpli na brzdy aj Kodiaq, aj Superb. Včera Superb, keď som sa otáčal na takej relatívne úzkej ceste, chcel som sa rýchlo otočiť, aby som žiadno akože nebrzdil premávku takej T-čkovej križovatke v obytnej zóne a som cúval a akože normálne som sledoval situáciu okolo seba, všetko, cúval som a Superbu sa zdalo, že cúvam príliš rýchlo a narazím do auta, ktoré bolo zaparkované za mnou. Uh-huh. A on dal takú brzdu, že normálne syn sa zlakol, manželka sa zlakla a že či sme narazili do toho auta, čo bolo za nami. Hovorím, nie, boli sme ešte od neho asi 30 cm, ale to auto vyhodnotilo, že ideme asi príliš rýchlo, ale však ja som už akože brzdil, hej, že mal som situáciu úplne pod kontrolou a to isté sa mi stalo aj s tým Kodiaqom vlastne v tom Španielsku, že tak zbesilo dupol na brzdu. Toto podľa mňa by potrebovalo trošku odladiť. Viem, že je ťažké asi nájsť tú mieru medzi tým, kedy už vstúpiť na tú brzdu a kedy ešte nie, ale mám s tým už dvakrát akože takú neveľmi príjemnú skúsenosť. Hej, že...
Dobre, ešte samozrejme povinné ISA, to znamená rozpoznávanie dopravných značiek, ale zároveň aj aktívne znižovanie rýchlosti pod rýchlostných limitov. Vieš to nejako rýchlo vypnúť? To je teraz vlastne také aktuálne. Ja mám teraz BMW, kde sa to vypína podržaním, set tlačidla na volante, predtým som mal Mercedes, kde sa to vypínalo skratkou v ľavom hornom rohu displeja, že dneska už vlastne tým, že to je povinné, tak potom automobilky automaticky vymýšľajú rýchly spôsob, ako sa toho zbaviť, ako to vypnúť, no ako to deaktivovať.
Úprimne, neviem. Neviem,
budeme
lebo...
Budeme zisťovať v teste.
Tá si tak. Zistím to pri tomto Superbe. Musím sa priznať, že ja som na to už trošku rezignoval, lebo mne sa to nechce vypínať vždy, keď do toho auta nasadnem. Akože,
kedy... Hyundai si to môže dať pod hviezdičku, čo je akože no, skrátka rýchle tak, nastavenia. Tak, hej, a každý proste má na to nejaký grif. Tesla to mala tiež vlastne v rýchlej skratke v rožku displeja, takže podobne ako Mercedes. No, sú rozličné veci na to. Napríklad vypnúť to priamo v menu v BMW, tak to je nekonečne dlhé. Skúšali sme to s Mišom Bednárom, akože priamo si povypínať všetky tie asistenčné systémy. A to bolo tak nepriateľské voči užívateľovi, že neviem, veľa klikov a potom ešte aj také, že podržať každé tlačidlo a naozaj sa to vyplo alebo nevyplo a ešte aj s takým oneskorením, no veľmi zle to bolo.
Jasné. No dobre, no asi akože v zásade asi všetko z mojej strany ku Kodiaku. A tam som nič takého nevynechal. Ako naozaj, že tak na záver by som povedal, že to auto je podľa mňa veľmi podarené. Má svoj charakter aj navonok, aj vnútri. Jazdí teda minimálne s tým DCC plus komfortne. Ešte ten štandardný podvozok som zatiaľ ešte neskúšal. Ten vyskúšame potom doma. A je to proste veľké, priestranné, univerzálne, rodinné auto. Akože výborné. Myslím si, že výborné. Ja som mal trošku problém s tým, že Kanton mi tam nehral tak dobre, ako by som očakával. Ale potom som vlastne presadol do nejakých iných ešte v rámci týchto testovacích dní a tam už hral v poriadku. No ja som sa na to aj pýtal a bolo mi povedané, že toto všetko, na čom jazdíme, a však to nám hovorili aj dopredu, sú predsériové kusy, mnohé z nich sú ešte akože do veľkej miery skladané nejakým spôsobom ručne, pretože tá linka ešte nebola 100% nastavená. A že tieto auta vlastne všetky po tých jazdách ešte absolvujú nejaké testy a tak ďalej a potom budú zošrotované. Že vlastne ako treba to brať tak, že OK, môže sa tu asi vyskytnúť ešte nejaký nedostatok a tak. Čo sa aj ukázalo, teda, že treba ten Kanton mi nehral úplne tak dobre na to, že má mať 14 reproduktorov a subwoofer, tak to tam vôbec nebolo taký výkon, aký to deklaruje. Ale potom v ďalšom aute už napríklad, hej, takže...
A neviem, či sme spomínali zrkadlenie telefónov, ale asi v rámci Škodovky už klasicky bezdrôtové.
Áno, bezdrôtové a toto musím povedať, že je rozhodne lepšie, než bolo predtým v tom predchádzajúcom infotainmente, s ktorým prišiel napríklad Enyaq. Bolo to stabilné, ani raz mi to nevypadlo, nesekalo to. Fakt, že fajn, Škoda má super vec to, že si vieš vyťahnuť z vrchu vždy takú tú lištu, kde môžeš mať nejaké základné skratky a funkcie. A myslím, akože povedal by som, že tam možno sa dá dať aj to vypínanie, na ktoré si sa ty pýtal, ale tým si nie som teraz, akože priznám sa úplne istý. Ale vieš tam mať rôzne skratky na funkcie, ktoré chceš mať hneď po ruke. Infotainment za mňa úplne, že v pohode. Naozaj za tých x hodín, čo som sedel v tom aute, ani raz sa nestalo nič zlé a ako hovorím, sú to ešte predsériové kusy, ktoré pred sebou budú mať. Ja ešte taká vtipná vec veru, okrem toho Kantonu, čo som si poznačil, že ty keď pracuješ s tými smart dials, tak tebe o tom vybehne informácia aj na tej centrálnej veľkej obrazovke, treba, že teplotu, akú meníš, alebo jazdné režimy, aké meníš a tak ďalej. A je to také, že keď to robíš v menu Škody, tak je to také priesvitné a stojí to ako keby, nie že priesvitné, ale stojí to nad obsahom, ktorý máš práve zobrazený. Čiže napríklad stále vidíš navigáciu, ale vidíš aj jazdné režimy, ktoré sa ti tam menia. No a tu sa stala taká nejaká chybka niekde, že CarPlay to nedokáže, alebo Android Auto. Nie z perspektíve, nie že to nedokáže, ale nie je to ešte nastavené tak, aby sa to dalo zobrazovať ponad ten CarPlay alebo ponad to Android Auto, tak to som hneď aj pripomienkoval ľuďom zo Škody, ktorí tam boli a hovorili, že áno, že už zaregistrovali tento nedostatok a že ho budú riešiť updateom softverovým, takže budem zvedavý na to, že ako sa im to podarí. Inak je to zaujímavé, že vieš, že najazdili s tým 1,3 milióna kilometrov v rámci nejakých interných testov a toto vlastne im ušlo. že
nemali pripojené Android Auto, tým pádom, že testujú vlastný systém, tak asi stále mali iba navigáciu škodovácku a celý priestor škodovácky. Čo ohľadom Simply Clever, je niečo nové, alebo by sme iba opakovali staré veci, ako je škrabka na lada,
je to
sieťový systém v kufri?
Stále to je v tomto zmysle bezkonkurenčná Škoda. Proste je tam všetko, čo tam môže byť. Naozaj sú to praktické veci pre každodenný život. Trochu ma prekvapilo, že zatiaľ čo Superb má to elektrické plato, ktoré keď si otvorím piaté dvere a keď sa mi otvárajú, tak automaticky sa mi zasúva aj plato, že elektricky riadené. Teda nie len tie dvere, ale aj to plato, a to Kodiaq napríklad nemá. Hej, že tam je to pravdepodobne podľa mňa o tom, že Superb je spriaznený s Passatom, tak to asi tak nejak prebrali alebo čo, a Kodiaq to nemá, alebo ja neviem, Tiguan to nemá alebo čo, akože nie som si fakt istý, len špekulujem. Ale teda to je taká šikovná funkcia a je škoda, že to ten Kodiaq nemá, si myslím. Je to naozaj, teraz v tom Superbe to mám a je to veľmi, veľmi príjemné. A tie Simply Clever proste sú super. Akože je tam všetko, čo poznáme, a páči sa mi, že napríklad panoramatické strešné okno sa dá normálne otvoriť na rozdiel od Eniaku trebárs, a normálne sa dá aj elektronickou roletkou prekryť. Čiže nie je to také, že by sa tam musela posadka vypekať na slnku a potom si tam dávať nejakú clonu, ktorá je poskladaná niekde v kufri, čo nemám úplne rád to riešenie.
Dobre, myslím si, že sme prebrali Kodiaq celkom dobre na začiatok.
No, myslím si, že asi hej, asi áno. Možno budúci týždeň by sme si mohli nahrať Duster, lebo však bude utorok, streda, to určite bude zaujímať aj našich poslucháčov, tak môžeme spraviť takúto podobnú epizódu o Dacia Duster.
Určite.
Dobre, tak už aspoň viete, na čo sa máte tešiť. My vám ďakujeme za pozornosť, prajeme pekný deň, veľa šťastných kilometrov a do počutia.
A do počutia.
Počúvali ste podcast Autobildu, ktorý vám prináša mesačník Autobild a web autobild.sk. Ďakujeme vám za priazeň a nezabudnite, o týždeň sa počujeme opäť. Túto epizódu pre vás pripravili Filip Kavlečík, Milan Adámek a Matej Martinčík.